Ég komið sælir kæru hlustundur. Heldum að hann að telja niður fyrir bestilina sem er bara að fara að byrja. Stýttist heldur betur í þetta. Nú erum við að ræðum IA sem er spá sjötta seti deildarinnar í spá fótbolta.net og til mínir eru komnir Sverrimar Smárason og Andri Júlíusson. Mikli skagamenn, strákar, velkomnir í heimsókn.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Hvernig eruð þið í dag? Svona, veist, það er komið bara sól og blíða og stýttist í fótboltasumarið. Hvernig bara eruð þið stendur fyrir þessu?
Já, bara mjög vel, grasið verið að grænka og eins og talar við sól og hérna, held að framkvæmdastjórinn hafi tiltelið skemmtilegu myndbandi í dag, það sem að setti svona myndbandi yfir völlin og svæðið sem að var farið að líta helviti vel út og svo bara er að vora, það kemur alltaf ekki fyrir yngur.
Ég hugsa svona allir helstu sparkspekingar á skaganum, kíki yfir á Já, að spekka í dag og kíkja aðeins yfir völlin og svona finni sólina og grasi grænka og þeir heyra grasi grænka þannig að það er gríðalegu fyrringur í mannskarnum og skaða.
Er Agnarsvöllurinn, er hann farin bara, elgjumvöllurinn, er hann farin að líta bara vel út það?
Ég myndi kannski ekki segja það að hann lítur betur út ef maður stendur upp í húsi, heldur en ef maður kíkja aðeins á hann, en það er verið að vinna í honum og hérna vonandi fáið bara góða sól og hérna fyrsti leikur. Ég vil ekki segja að vera tæft.
Já, hann var alltaf klár fyrir það. Póllarnir sem voru fyrir þremundum, þeir eru hornir núna, þannig að hann lítur aðeins betur út en vissilega fyrst við erum komnir þangað þá hérna þá er völlur raun og bara ónýtur við þurfum að gera eitthvað í því.
Já,
hvað þarf að gera þarna?
Gerðu gæs?
Ég er hefinn að þessari hybrid pælingu að hana hjá F-fæðingum, sjá hvernig það gengur.
Það eru bara tvö lið í bestilinu sem var að fara að spila á grasi.
Já.
F-fá og I-a. Þannig að F-fæðingunir þeir eru komnir langt með hybrid pælinguna.
Já. Það var ekkert allir hreifnir af því, held ég.
Ekki.
Nei. Það eru tvennum sögum eftir hennar leikana að mútið blíkum.
Já. Það kemur með sömurinn, hann verður góður.
Já, er komnar eitthvað pælingar með þetta upp á skaga að fara eitthvað breytingar?
Við erum búin að vera í miklum pælingum, en er ekkert allir með okkur í þeim bara. Væri voðalega gaman að einhvern veginn bara svona komast að einhverju niðurstöðu og fara að keira eitthvað að stað því að það hefur verið umbóta vant á vellinum og svæðinu og hérna bara teikningarna sem að lágu fyrir einhvern tímann í haust sem að eruð svo mjög hávar einhvern veginn rifrildi út af. Fyrir mér var það bara besta sem gat komið fyrir skagan sko. Og mörgu leiti, bara frábort hótel og heilsulind og bara á geggjuðu svæði og hérna, snúa vellinum, gerugras, stúka báða megin, bara hefur verið geggjað sko. Það er á ís.
Já, það er eitthvað sem við þurfum að fara í og hérna, ég hugsa að við sem við vinnum í kringum klúbin við hittumst einhvern tímann í haust ef að vera ekki farið að stað og á bílunum okkur og spólum hann í kaff.
gæti hendi á því
þannig að bara verður að gera eitthvað
eftir síðasta heimaleik. Þá gerum við mikið úr fyrstu skóflustungunni eins og Tóti gerði.
En þú veist, við erum komin að náttúrulega þess að ræða í að sagan og Akranesi, hún er náttúrulega alveg gífurlegur, hún kom hérna líka saman í fyrra, þá var í að koma upp sem nýliðið í bestildina og áttu frábær sumar. Sagan og Akranesi, við erum farið yfir náttúrulega í þáttum og rú og svona, en þú veist að maður labbar þarna maður finnir alveg lyktina af sögunni.
Alveg klálega og ég veist, heldur hún sé ekkert að þvælast fyrir allavega okkar kynslóðum. Þvælist kannski aðeins meira fyrir eldri kynslóðunum sem að alltaf eru að bíða eftir því að það gerist það sama og jafn hratt og það gerðist, þessu bara 1, 2, 3, 4 fara upp úr fyrst öld og vinna svo 5 ári röð, bara þetta er bara allt annar tíð og hérna, jú, komum upp í fyrra, við höfum séð allt saman áður, það gengur vel á fyrsta ári og hérna svo snýst þetta bara að stabilisera klúbin sko.
Andri, svona, sagði hann eitthvað upp aðkvæðan, ég á nú að horf að leika á stötu sport daginn og er alltaf að sína eitthvað gamla leikinu sem er bæði ógislega skemmtilegt og það sá ég nú glitta í þig.
Jú, það er hérna, ég rekst stundum á þetta og þá er alveg, þá hika ég gefið að kalla í strákana og sína þeim hvað hérna, hvað þessu gaman var í fótbolta í gamla dag og hérna, og fótbolta er skemmtilegur en já, það er satt eins og við tölum líka bara í fyrra að ég hafði verið svona upp og niður öll þessi ár og svo var þetta gengið fyrra, hann er að þannig að enn eitt árið þá vonum við til þess að geta stabilisera okkur í deildinni og orðið þetta vígi sem við vorum alltaf þannig að og við erum bjartsýni fyrir því.
Já, alveg klálega, við minna að við horfum á þetta þannig að bara í fyrra stigum við mjög stórt skref við förum upp í top 6 eftir að hafa komið inn sem nýlegar sem er bara besta nýlega mót á öldinni held ég það er enginn að búast við 6 sætum í viðbót í ár vona ég af því að minna, það er bara ekki staðan og hérna, ef það gerist frábært en hérna það er enginn að búast við því ég reiknum freka með því að núna næstu ár tökum við minni skref og það er svona planið og óskin sem að allir í kringum klúbin hafa að við reynum þá frekar að taka þetta í litlum skrefum höldum stabilization í bestu heldinni og hérna og förum ekki í sömu baráttu og síðustu skipti sem við höfum komið upp.
Er ekki aðal máli í þessu náttúrulega er að ég komið á þann stað það sem þeir eiga alltaf að vera á þú veist, þegar maður horfir á efstu deild í fótbolta þú veist, ég á bara alltaf að vera þannig
ég er andrum
að
samla
og ég held líka bara eins og í fyrra þó að hérna, við höfum mögulega tekið of mörg skref eða sem sagt, ekki of mörg heldur stærra skref heldur en við ætluðum okkur að gera og fólk kannski utanfrá býst náttúrulega við því að ég verði bara top 4 og whatever en hérna en það er verið að gera þetta í litlum skrefum og það er verið að það er svo mikið að pælingum og það er verið að gera svo mikið að réttum hlutum og hérna en þetta second season syndrome að það hérna við ætlum að kveða það í burtu
ja, það er gútt, þannig að síðasta tímabil á skaganum náttúrulega gerðu betri hluti en allir byggust við einhvern veginn
hver á
já, ég menna fyrir tímabil var skagan eitthvað var ekki spáð falli en eitthvað var ekki spáð það væri bara að fara, þið voru hársbrut farið bara að komast
já,
í Evrópu
sko. Bara það að vera rænt frá Evrópusæti í síðustu umferði er náttúrulega langt fyrir ofan allar væntingar varðandi tímabili fyrra þó að margir klart. Kannski innan klúbsins og þjálfara og leikmenn hafi stemt á það að þá var þetta klárlega eitthvað sem kom og vart
það veist, við tölum bara það atvik núna veist, það er rosa mikið búið að ræða veist, hlut Breiðabliks og Víkings í þessu máli það er ekkit rosalega mikið búið að snerta á hvað það gerði fría veist, það gerði alveg rosa mikið fría
þegar að Valsarinn Elías Ingi dendur okkur leik
já, má segja það
já, ég held bara hérna, þótt að það hefði þýtt svakalega mikið fyrir að hérna, fyrir Víking og koma þeim í, eða ekki koma þeim að þeir hafi komist í þennan úrslitaleik að það er náttúrulega vegum miklu stærra heldur en að í að eigi mögulega á Evrópusæti út af við en þó náttúrulega allir á Akranesi að hafi verið alveg kolvitlusi sko og sjálfu þakka ég fyrir að hafi verið hérna, erlendis
ég líka
þegar þessi leiku var hann
ja. Ég var líka erlendis já.
Hvað gerðu þið bara sáðu þetta moment, segja að það vera erlendisturtið að fara út bara í göngutúr og reynsa hugan einhvern veginn, hvað gerðu þið, munið þið eftir því
að? Eftir að vera, ég var upp á hótelherbergi og hérna, eftir að hafa laða mig svona 14 sinnum í dýnuna þá þurfti ég aðeins að kæla mig held ég að fara aðeins út á svalir bara og setja mig sjálfum mér.
Já og ég náttúrulega sko verandi sko bróðir þjálfarans að þá var ég aðalega bara að róa mömmu og pappa sko hérna, ég held að þau hafi tekið þetta meira á sig heldur en ég en jújú, auðvitað var maður alveg
mjög reyður sko.
Þetta er náttúrulega bara rosalt moment og ég held að þó þeir haldi ekki með Víkingi Breiðablika í að ég held að allur fótbolta áhuga minna Íslandi muni einhvern veginn hverði voru þetta gerðist
já, líka að því þetta var svo að því þetta var svo augljóst að þetta bara að hérna, ekki að það fara að ásaka Elías um eitthvað en að dæma á eitthvað sem að er ekki neitt það er það skrýtna í sig sko.
Hver bust rosalasti fótballaleikur sem hefur verið spilað á Íslandi síðustu árin hefst, en tímabili held sinna náttúrulega bara hefst, rosalega jákvætt hjá já, skaðaleginu
algjörlega, mjög jákvætt og svona hefst, bara góður bragur og einhvern veginn góð dýnaming í liðinu bara heilti yfir allt síðasta sísjón og komið eitt, tveir leikir sem að þetta dattaðist niður, menn fóru flugu helviti hátt eftir íska daga og svona hrundaðins að móti fylki og fengu bara reality checki þar og svo eru menn einhvern veginn alltaf fljótir að jafna viðst, einhvern veginn levelið í hausnum á sér og viðst, það var bara gaman að fylgjast með viðst, það var frekar steady í gegnum allt tímabili. Það var ekkert mikill nýlega bragur yfir þessu og það er svona það sem við erum að vonast eftir áfram að það sé bara svona frekar jafnt og þétt spilamennska í gegnum tímabili.
Já, við líka töluðum það í fyrra á nákvæmlega þessum stað hérna. Það var margir liðinu sem að hérna, hefðu átt að sanna sig í efstu deild.
Áttu eftir að sanna sig.
Já, sem áttu eftir að sanna sig. Árni Marinn og Jón Gísli og þessi strákar Hlynur Sævar.
Viktor Jóns.
Viktor Jóns og við tölum nú ekki það. Hinrik, náttúrulega fyrsta tímabili hans í efstu deild. Hann eða það heldur betur gerðist og hérna... Og nú eru reynslun ríkari, hafa gert það áður, þannig að það eftir bara að hjálpa þeim upp á framhaldið.
Þú veist, maður horfir einhvern veginn á leikmannópin, það var ekki margir sem átti eitthvað slagt tíðumbil, það voru bara flestir sem voru bara að spila frábælega, þú veist, öll þessi nöfn sem þú nefnir, Andri, þú veist, sem Jóhannes Vall sem var bara eins og kóngur í vörninni og þetta bara allir leikmenn að spila vel.
Já, og hérna...
Já, bara, það er bara rétt.
Já, það sem ég ætla að segja, ég hugsa bara mögulega að allir í liðinu og allir í hópnum hafi bara átt sitt besta tímabil bara á ferlinum sko. Og svo manni, hlustaði mitt á viðtali við okkur í gær og þá voru að tala um að hérna, Erik Tobias hafi farið úr því, ætlaði að fara úr því að vera besti vinur Holland í það að vera bara Erik Tobias, besti varnamaður á landinu.
Já.
Og hann heldur betur sýndi það og sannaði að hann var það sko.
Ég bara eftir fyrstu tíu leikina þá var ég bara ennþá meira viss í þeirri skoðunum að hann væri bara besti hafsandi í þessar deild og ég er ennþá á því og ég held ég muni bara ekkert fara af því komið með eitthvað nöfn og víst, ég skal bara debata það sko.
Fannst ekkur hann vera það góður á síðan stífileg fannst ekki dróð sem mikið tala um hann, hann var alveg bara fáránlega góð.
Það var alls ekki mikið tala um hann og ekki kannski fengið að hrós sem hann er átt skilin en hann er algjörlega sko, hann er mjög mikilvægur og það skref að hafa framlengt við hann var mjög gott.
Það var bara risastórt og ég geng eiginlega bara svo langt að ef hann hefði meðist rétt fyrir móta hefði ég aldrei gengið svona vel.
Já, samanlega því.
Ef það hefði ekki verið hægt að finna einhver replacement einhver staðar að það hefði bara aldrei verið hægt sko.
Svona einhvern veginn límið í vörðinni
bara 100% algjörlega. Og bara bakkar upp hvern einasta mann og alltaf einhvern veginn klára að sópa upp og boltarnir sem hann hirðir upp er bara viðst, það er ekki einn svona hægt að telja sko.
Er einhvern svona fleiri sem stóðu upp úr viðst, frá síðastimlun til náttúrulega Viktor Jóns áðan hann svona átti þessi fyrsta svona öfluga tímabil í bestu deildinni einhver hávarast umræðan í kringum ía fyrir síðustu leikti var að hann hefði nú aldrei skorað í efstu deild og eitthvað svoleiðis veist, hann bara mætti frá byrjun og bara stimplaði sinn
eftir brennan á móti HK.
Já,
algjörlega, já. Ég held að Viktor sé líka bara þannig að ef hann kemst upp á lagi með eitthvað ef hann byrjar að finna fjölun sína og skora kannski í fyrstu tveimur og þá er hún allir vegi færir og þá fær hann bara meira sjálf, bara eins og strækjar þekki það bara sjálfur ef þú byrjar að skora þá langaði ekki að hætta og svo líka bara dettur allt fyrir þig ef þú ert í stuði.
Já, ja, það er bara að vera heill og þá munið alltaf detta held ég sko.
Hann framlindi samningi sinni líka og flutt upp á Skaga.
Já.
Það er svona vinsælt hjá leikmönnum í dag að flytta upp á Skaga og vera frí umhverfinu þar.
Gott að vera þar.
Gott að vera þar. En leikmaður sem stóð upp úr eitthvað mati var það bara Erik Viktor og svona, hver var ykkar besti leikmaður?
Fyrir mér var það Erik Tobias. Viktor skoraði öll þessi mörk og alltaf það frábært tímabil en fyrir mér var Erik Tobias bestur á ég fyrir sko.
Já, líka erfitt að hérna skauta fram hjá Jóhannes Vall, hann var svakalega góður.
Svo stemningin fyrir liðinu á Akranesi í fyrra, var hún ekki bara ógeðslega góð? Það var svona í bæjarfélaginu, svolítið svona samheldið bæjarfélag og menn óhrættu við að láta vita á skoðunum sínum og svoleiðis, var ekki bara stemningin virkilega góð í kringum liði?
Já, jákvæð, það var bara mjög jákvæð og ég vona, og svona með finnst eins og það sé, við séum að fara inn í þannig inn í þetta tímabil líka sko. Líður hann
er líka svoleiðis og það álíka að vera svoleiðis að það er pressa að spila fyrir Akranes því að þetta er kannski ekkit eins og mörgum öðru stöðum og fer kannski í búðina og það er hérna ef það gengur vel að þá er hrósað en ef það gengur illa þá líka látið þið heyra.
Sleppir þið bara frekar að fara sko.
Já.
Það er náttúrulega bara þetta er bara menninginu
þetta skiptir bara allar svo miklu máli.
Já.
Það eru alltaf allir að tala um fótbolta.
Já.
og við veist á síðustu árum þegar kannski hefur ekki gengið eins vel, veist, hefur það eitthvað mann dáið út, veist, svo menning að það skiptir alla eitthvað einn máli?
Nei, það var ekki gert það en kannski svona hefur mælirinn minkað svona færri fylst jafn vel með svona þegar að kannski erum öðru sísoni í lengudeld eða gengur illa annarskipti í röðu eða eitthvað svona að þá svona fækkar alltaf hverju mæta og fækkar alltaf hverju er að pæla í þessu, veist. Það hefur aldrei verið jafn vel fylst með körfubolta á skaganum eins og núna til dæmis af því að það eru á leiðin upp í bónusdeildina eðlilega og það er náttúrulega bara geðvegt, veist, það voru bara allir mættir mamma mín sem hefur vallað að horta körfuboltaleik bara frá því að hún var krakki sko, hún var bara mætt í treyjunni og stóð upp að klappa og öskra og syngja sko. Og það er það sem við getum gert upp á skaga og maður er svona einhvern veginn að vonast til þess að veist, það er bara fólki farið að taka meira saman og taka utan liðin og koma saman og gera þetta skemmtilegt og vel og hérna, það er bara döðafæri til þess að gera það núna fyrst mér sko.
Andri sammála þessu?
Já, hjartalega, það, hérna, þegar allir eru saman og allir eru að gera að koma sér að einhverju markmiði hvort það sem er körfuboltinn eða fótboltinn þá, hérna, þá er miklu skemmtilega þá eru allir jákvæðir og þá var miklu skemmtilega að vera að grænsi.
Já, verður oft svona einhver samkeppna myndi deilta og eitthvað svona, ég bara horf ekki í það, ég vil bara allir séu saman, við erum bara öll að spila undir sama merkinu og eigum bara að hvetja hvort annað og halda áfram í góðum hlutum sko.
Er eitthvað svona moment eða eitthvað svoleiðis, eitthvað leikir, veistu, við tökum þetta vikingsdæmi hann í lokin út, eitthvað svona sem stendur upp úr sem eitthvað fannst sérstaklega skemmtilegt við síðasta tímil.
Það var ekki leiðilegt við skundum það var helviti góðuleikur eitthvað, Andri?
Nei, ekkit svona moment, það var kannski nei, svo sem ekki sko, það voru bara, þetta var jafnt og þétt eiginlega yfir allt já. Saman
aldrei neinn fallætta?
Nei, aldrei neinn fallætta, við tókum hérna tókum það saman einhvern tímann, það var aldrei neitt sko, það var kannski 1-2 leikur sem var svona sigurmark á síðustu myndunni annarkvort þú voru bara búnir að tapa eða búnir að vinna það voru 10 myndur eftir, það var hérna þegar Steinar skoraði á móti Val 89. mínútu og þá svona, það var alvöru moment sko og svo að taka KR upp á Skaga og þú veist þessi moment sem að bara svona já sem að bara gefa þessu það er ekkit eitthvað svona stórt vist.
En svo fannst mér kannski veist, að því að fyrsti leikurinn á móti Val, hann var lélegur, bara heilt yfir hjá liðinu en og sem betur fer það einhvern veginn svona kom vendipunkturinn bara frekar snemma í leik 2 á móti HK þá svona einhvern veginn kviknaði bara á öllum Viktor skoraði þrennu veist, margir að leggja upp og þá bara svona einhvern veginn eftir það þá fundum enn bara taktin eða veist, í þeim leik fundum enn taktin sem að hélt svo bara og það var mjög mikilvægt.
Skagamenn voru ekkert að hata það að spila ekki HK á síðasta tímabili?
Nei, svo spiluðu þeir við á daginn líka og Viktor skoraði
Þeir hljóta að vera með hann og pílu spjaldi upp í góð
Sverri, þú tekur mig í gegnum áttan úr leikinn á ískupdugum hvað gerðist
það? Já, grifja hann alveg
sko, fyrsta skiptu ævinni þá get ég örgulega tekið í gegnum ískupdag Ég man ekki eftir einu mörum.
Varst það vaktinni það?
Nei, ég ákvað að hætta að drekka.
Já
það er sem má maður svona vel eftir.
Það er mann ég eftir leiknum sko.
Þú gleymir ekkert.
Nei, það var bara ógíslega gaman. Það var hérna, bara gott veður og flott mæting og svo bara marka eftir marki og það var einhvern veginn bara stemming allan tíman sko.
Það er alltaf sól upp á Skaga á ískum döfum.
Við erum ansi heppin með það og höfum verið síðust ári og það breytir heldur miklu.
Þetta var heldur stemming en ég endar hann í 15. seti deildrannar virkilega gott tímabil svo núna annað tímabil í efstu deild, hvernig bara svona leggst þetta, við ykkur eruð jákvæðir fyrir komandi tímabil, nú eru allir meia einhvern veginn í spánni í efri hlutunum og svo leiðis, þannig að einhvern veginn smámeiri pressa eruð jákvæðir fyrir
þessu? Já, klárlega, við erum bara í þannig stöðu, við verðum eiginlega bara að vera jákvæðir og hérna það er svo sem ekki mikið breytt frá því fyrra það er hérna að voða svipaðar hópur, það er ekki margir að fara út og ekki margir að fara inn þannig að hérna
svona sérstaklega þessi byrjunarliðinu
já, og hérna jú, þetta eru við jákvæðir
Já, mér veist þessi spá veist, að hafa okkur í sjötta seti eins og þeir eru með hérna og það hefur verið í ótíma bara spánum og svona erum á flestum stöðum í kringum 6-7, mm-hmm. það er bara mjög fer mm-hmm. og veist, að, við lendum í fymta seti fyrra, það er bara alls engin katastrófa að lenda í sjötta seti ár, mm-hmm. veist, það er bara flott, veist, það þýðir bara stöðuleiki og það þýðir bara að við getum haldið áfram að stíga skrefin áfram og hérna veist, það sem er því katastrófa væri ef að við værum í baráttu niðri mm-hmm. og það væri erfiðast skilur að, hérna, að því við höfum lent í því áður og það þrís var fjóru sinnum á þessar öld að koma upp með smá bang og svo bara prumpustu niður aftur sko.
Mm-hmm. Er eitthvað hætt á því?
Ég sé það ekki gerast mm-hmm. Mér finnst bara eins og við talaðum á bara stöðug eitthvað svona spilamennska í jöfn og þétt, veist, menn við þekki sín hlutverk og veist, bara, það margir góðir leikmenn sem að vega hvern annan rosalega vel upp, þannig horfi ég á þetta allavega og ég sé okkur ekki fara í ykkur baráttu en svo er þetta bara fótball þeir sko.
Andri, sér þú eitthvað svona gerist eins og særi nefnir að slík kemur upp með kvelli og lendir svo ykkur fallbaráttu árið eftir, er það eitthvað möguleik?
Nei, það held ég ekki og það er eiginlega bara vegna þess að við erum eins og ég sagði á, með vóa svipa lið mm-hmm. Margir orði reyndar í efstu deild, við erum hérna, við þekki á hvern annan, við erum að fá Hinrik fer út og Gísli kemur inn, það er svona like for like leikmenn,
meiri hraði,
mjög
hrifin af því mm-hmm.
og hérna nei, og bara hópurinn þéttur og góður mm.
Þannig að hópurinn leikmannabreytingunar, það er ekki rosa miklar eins og segi, það eru nokkri leikmenn komnir inn, veist, frá síðast tímulir eru þið komnir með þrjá nýja leikmenn, Gísli, Lagstall, Dattan innum daginn, það er leikmaður sem þið þekki vel, uppbólun á skaganum.
Jón Þór orðaði þetta best að hann hafi gert mistök í að fara í val og væri að leiðrétta þau hér með.
Hann er að leiðrétta þessi mistök.
Það er bara að vera heima.
Þetta er leikmaður með svona skemmtilega eiginleika og notar mikið bakverði hjá Val á síðast tímabili, þess ekki nýtist ekkit best þar.
Nei, svo var hann líka notaður upp á topp og þá skoraði hann tveimur lengi röð sko.
Já, Gísli er að sjálfsögðu frábær leikmaður og hann eftir potið þetta er að nýtast okkur vel. Það sem að líka kom ekki alveg nógu vel fram í fyrra varandi Hinrik að þó hann hafði kannski ekki skora mikið að mörgum eða lagt sitt 7-6 eða eitthvað svo leis að hann tók svo mikið til sín hann gaf Viktori svo mikið þeir varðmennin voru spá svo mikið í Hinrik, hversu öflugur hann var að þeir kannski skildu Viktori eftir sem að eftir að hann var náttúrulega döðudómur besti strækinn í þessa deild og lýþal fyrir framann hérna markið og svona vonast til þess að bæði Ómar og Gísli taki það hlutverk af Hinrik. Mm-hmm. Núna
og veist, Ómar er mitt bara annar option í þessu sóknumann stúi mm-hmm. Hann er líka mikið að koma með bara virkilega duglögu leikmaður svona iðin.
Já, Ómar er mjög góður fótboltamaður, ég er svona kemur svolítið óvart hversu góður hann er í fótbolta líka mm-hmm. að hérna, maður vissi náttúrulega að vera fljótur og allt þetta og gott svona jafnvægiskinn en hann er mjög góður í fótbolta
mm-hmm. Er Gísli ekki bara er hann ekki bara eitt fljótasti top 3 fljótasti leikmann í
deildinni?
Hann er upp þér.
Hann er komin á ferðina sko.
Já, hann er með þetta elite pace sem að hérna, á köflum í leikjum í fyrra að það hefðum alveg þurft að hafa eitthvað svona sem getur bara gjössalega keirt fram hjá mönnum og ég er mjög spenntur að sjá hvernig nummer 1, 2 og 3 þá þurfa hann og Viktor náttúrulega bara að finna einhvers konar tengingu og vonandi gerist það bara sem fyrst ef að hann er að fara að spila þannig frammi með honum að þeir tengi og svona læri inn á hvern annan því að, þú veist, Viktor myndi ég segja, þó að sé target center þá er hann samt eiginlega ekki hinn hefðbundi target center, einhvern veginn hann er svona hann er uník, finnst mér.
Já, hann er gríðalega mikilvægur að hjálpa liðinu, bæði varnarleik og uppspili og
Já, þannig að þeir þurfa að tengja nota eiginleikana sína og þá geta þér báðir skorað fullt af mörgum
Skagamenn gera líka tilbúð í Tryggva Hrafn, þið viljið hafa ykkar heimamenn heima á Akranesi.
Já, ég á þann draum að Tryggva Hrafn komi heim bara sem fyrst.
Já, það er náttúrulega leynt að ljósta frá því að Jónþór tók við að það var mikið verið að sækja hérna, gamla skagamenn og það er svona þú veist að
fá skiptir auðvitað máli.
Já, 100% fá hjartað inn og fá ekki leikmenn sem eru kannski já, við viljum ekki segja samum klúbin eða samfélagi eða hvað og bara eins og með þá sem eru að koma líka að flytta upp á skaga og þetta sem við erum búin að tala um, það skiptir gríðarlega máli og ekki bara það að ef að Tryggur kæmi heim að þá var hann að spila með bróður sínum og öll fjölskyldan kemur á völlin og allir vinnir hans og þú veist þetta hjálpar allt til sko.
Það var eitthvað pæling um daginn hvort bræðunir þrír myndu eitthvað tíma allir spila saman upp á Akranesi, það er svona skemmt, það er skemmtilega dreym
séu það ekki gerast
við getum útilokað Hákon
kannski, nei, ég held að náist nú ekki það væri nú eitthvað það myndi gerast en veist, ég var með IBF menn í spjallinu daginn og tala um svona leikmenn sem IBF hefur framleitt þú veist, ef við tökum katalógina og skagamönnum, það væri nú ekki mikið verra
þá bara, kemistu ekki heim í kvöld
það er rosalegur listi af leikmannum sko. Þannig að annar leikmaður sem kemur líka Baldur Þór Berndsen, hann svona dettur svona smá seint inn í þetta núna, þú veist, það er varnamaður fjölnis meðarparið, það var mikið tala um það fyrir að Júli og Baldur og ala tala um Júli, en Baldur var ekkit verri sko.
Nei, og hann hefur líka svona það sem að Júli hefur kannski ekki alveg og það er þessi löp á hann, hún er nefnilega svakaleg sko. Og ég fór með þeim út í aðingarferðina á Tenerife og það var eiginlega bara svona það fyrsta sem hann gerði nánast með liðinu sem var bara mjög mikilvægt fyrir hann, datt vel inn í hópinn og er bara komast hægt rólega upp á levelið, hann er búið að vera alls konar rót í fjölni í vetur, þannig að hérna, hann hefur fengið nokkra vikur til þess að hérna, bara koma sér í þetta stand sem þarf til að spila í bestöldinni og ég er mikla trú á því að Baldvin verði mjög flottur í sjömar sko.
Þetta er svona, hann er líka svona stikki og hann er svona
heldur betur
Harry Maguire típa.
Já, algjörlega, nema bara með betri löp eða sko.
Þannig að verður spennandi að sjá hann í bestilni og svo náttúrulega, já, fréttir að Haukur Andri keiftir aftur heim frá Lill. Ég var að sjá hann spila með U21 á landsliðnum daginn, virkilega góður í þeim leik.
Já.
Vinnur okkur Dr. Fútbol tóku saman lista við 20 bestu leikmenn deildar þar var hann dottinn inn á þann lista, þú veist hvað væntingar gerir þið til hans á komandi tímabili?
Ég held bara að Haukur er bara þannig leikmaður ef að leiðan er settur inn á völlina þá er hann gjörsanlega að gefa allt í það sem að hérna, bara það verkefni sem hann er í hverju sinni. Væntingar til hans, jú, bara svipaði fyrir að vera þessi Tasmaníu djöfull á miðjunni og hjálpa til við varnarleik og sóknarleik. Ég held að það sem að fólk endilega tekur ekkit eftir, hann er ekkit ólíkur Hákoni varðandi varnarpressu. Hann er svakalega, ég veit ekki hvað hann vinnur mikið að öðrum boltum og svona boltaðir sem eru skallaði frá, hann er alltaf mættur.
Mér finnst þeir rosa líkir á velli.
Ég, þeir eru það, já. Og hérna, ef allt er eðlilegt að þá verður hann efnilegasti leikmaður tímabilsins í sumar og fer út í haust.
Ég held að þegar að Haukur Andri bara hefur trú á sjálfum sér, þá bara getur hann tekið yfir heilu leikina sko. Og það er svona, það er bara mjög mikilvægt hans vegna, hann finni þessa trú og ég get alveg trúa að það hafi verið bara smá sjokk fyrir ungan mann að það hafi ekki gengið upp hjá Lill og hann er komin aftur, búin að ná að setla og bara komin á mjög gott skrið og það verið mjög gaman að fylgjast með honum eins og ég segi, hann getur bara tekið yfir leiki. Höskuldur Gunnlaugs talaði að þetta hafi bara verið, ég tók viðtal við hann eftir eitthvað leik á móti í að på Skaga í fyrra og hann sagði bara Haukur Andri gjössanlega pakkaði með saman sko. Já, hann hefur þetta og þarf bara að vita og trúa því.
Framkvæmdastjórinn, ég held að hann þurfti að slökka símanu sínum eftir hennar undir 21 ásleik.
Þessi 21 ásleik
um daginn, hann var ekkit eðlilega góð,
fáránlega góð
sendingin, fyrsta markinu,
geðvik.
Þannig að þú veist, maður spyr sig hvað er í vatninu þannig á fjölskyldu heimilin.
Já, það er eitthvað töfrað. Það er alveg ljóst.
En þú veist, með Hauk, hver er svona hans besta stað og hver svona eiginleikan er ekki bara svona box to box með maður eitthvað hlaupa á milli,
algjör átta sko,
átta, bara pjúra átta.
Já, og láta pakka mönnum saman.
Já.
Með og svo líka eins og með hann að hafa svona reynslu mann eins og Rúnar kannski fyrir aftan sig sem að getur bara stýrt honum og sagt honum að hlaupa fyrir sig. Bara, hann gerir það sko.
Já.
Rúna Már, orðin nýr fyrirli skagamanna, hvernig, hvernig það? Hvernig er að heyra það?
Það er bara flott, það er svona svipað svipupæling eins og að þegar Arnór kemur og er látin að fyrirlega bandi, þetta er svona elsti, reynslumesti og svona heilt yfir besti leikmaðurinn að hérna það er bara jákvætt að hann komi og miðli sinni reynslu og fái bara það ábyrða hlutverk sem að hann eiginlega á að vera í að okkar mati allavega, hérna það verður mjög spennandi, hann eins og aðrir það er alltaf bara að vera heill þá veit allir hvað hann getur.
Rúnar er náttúrulega mikið mittur á síðast tímabili, er þetta eins og ef hann næra haldast heill, er þetta ekki bara eins og þú sé að fá nýjan leikmann bara í hæsta geðaflóki?
Jú, klálega, og líka held að hlutverki sem að Rúnar er að fá er að taka svolítið hérna, kefli við Arnóri frá því fyrra að haldöllum á tánnum og svona með sinni reynslu að hérna, já, eins og ég segi bara að halda þeim á tánnum og peppa þá upp og vera svona fyrirmynd fyrir það og eins og Arnó var í fyrra, sko.
Mm-hmm. Algjörlega.
Með ásamt fleirum eins og Viktor, hann sé ekki með bandið, þá er hann algjör fyrirmynd og drífur lifið áfram. Já. Og hérna.
Það er eiginlega, þó Rúnar sé að fá bandið, eins og Jónþór talaði um þetta daginn, og þetta er alveg rétt sem hann er að segja, þetta er alveg klysja, þessi margir fyrirliðar og eitthvað svona, mm-hmm. En það er alveg rétt inn í þessum hópi, það eru margir á mismunandi aldri sem eru leiðtogar og fara svona daldi fyrir kannski inn að gera sér bara sinni kynnslóð í hópnum, mm-hmm. Og þetta er bara mjög vel samsettur hópur sem að ég þarf bara búin að leggja mikla vinnu og pælingar í hvernig hann ætlar að setja saman, sko.
Rúna Már, eru þið spenntir að sjá hann í sumar?
Mjög spenntir, við sá hann líka bara í fyrra og núna á undirbúningstímabilinu að hérna segja stundum að þegar hann fær boltan þá var eins og að gangi allt hægt í kringum hann, mm-hmm. Hann bara sér hlutina aðeins hægar og nær sem sagt, þú veist, öllum töttsum fram á við og allir þessi gæði sem hann er með, það áttir að hjálpa skaganum gríðalega mikið.
Mm-hmm. Leikmenn sem eru farnir frá þessi tímabilinu alltaf Sverri bróðin Arnór, hann er lagði skoðn á hillina Smára Donna.
Já.
Þetta er svona, mikið högg að missa hann úr hópnum.
Ég held það, já. Ég held að hann hafi verið tölvöld meira heldur en bara einhver hefbundur leikmaður hann inni. Ekki það að hann fari út að þá hrynja allt, bara alls ekki, en hérna, hann hafði rosalega mikið að segja hann inni og bara stóð sig gríðlega vel fyrir sinn klúbb eins og hann hafa alltaf stemt á og hérna við bara skagamenn mjög þakkláttir og stoltir af honum fyrir það, sko.
Já, og líka það sem að hann hefur gert, að það sem að hann kom með til að byrja með, hann var alltaf mættu fyrir og hann var alltaf tilbúin að undirbúða sig.
Öppaði levelið
allstaðar og núna sér maður þó hann sé farinn að þá eru ungu strákarnir farnir að gera þetta sama, hugsa betur sig. Þeir eru mættir fyrir, þeir eru farnir að rúlla og teygja og whatever klukkutíma fyrir æfingu og það, þú veist, þó hann sé farinn að þá skilur hann svo mikið svona eftir sig.
Kultúr.
Já.
Þú veist, við tölum Hinrik líka á hann, þú veist, hann er farin til Norex. Mér er svona stærsta við Hinrik að hann er bara svona fyrirmynd einhvern veginn, fyrir unga leikmenn, þú veist, hann er að spila í lengudeldinni með Þrótti, gerir vel, fer svo bara, þú veist, hann er með endalista tilbúðum, fer bara upp á ská og gerir þetta alveg og er núna komin undi
aðeins. Já, sko. Algjörlega, já. Og þetta er líka bara módel sem við erum að búa til upp á Akranesi. Mm-hmm. Hann getur, þeir leikmenn sem eru að spila, ungi leikmenn í lengudeldinni eða annari deildinni, að geta komið upp á skaga og sýnt sig og staðið sig og taka þá næsta stökk. Mm-hmm. Þetta er bara eitthvað sem við erum að bara höfum verið að gera og munum gera áfram. Mm-hmm. Og sér það til dæmis bara
það stundum langt fyrir unga leikmann að flytja upp á Akranes, sko.
Það var það. Já. Og ég vonaði að það styttist með þessu því að hann er keiftur og ef að leikmaður hefur mentalitíð þá getur hann gert það sama á Hinrik. Mm-hmm. Þú getur gengið að því vísu að ef þú leggur þau fram og ef að Jón Þór hefur trúaður og kaupir þig, þá færðu tækifærið, þá færðu traustið og þú getur tekið þetta skrif, mm-hmm. sem að Hinrik gerði á einu ári og líka bara orðin þvílíku skagamaður fyrir vikið, sko.
Og það eru svo mikið að leikmönnum í dag sem að vilja bara vera innan geðsalapa næsti Hinrik, mm-hmm. komið upp á skagi, ég hugsa Óma Björn, hugsi sér gott ekki glóðurinnar eða Baldvin eða þeir sem eru að koma, sko, að það bara allir vegi færir.
Já, algjörlega.
En þeir þurfum líka að leggja jafna mikið á svo Hinrik Gerri.
Já, já, þvílíkt á sig,
tökum ekkert af honum varandi það, sko.
Ekkert grín, sko.
Fáránlega duglega, sko.
Þannig aðri leikmenn sem eru farnir er nokkur ungi strákar og svona stór hluti kannski að bekknum farin í lengideildina. Farin, þetta er Grindavíkur, þrír leikmenn, svo Njarðvík og Fjölnir líka. Er þetta áhyggjafni upp á breiddina að gera?
Alls ekki, við hérna, eins og ég talaði mótilega á hann, það er hérna ástæðan fyrir því að þessi strákar eru að fara, þeir eru kannski voru pínu stopp á sínu ferli, voru alltaf að klukka sömu myndur í leikjunum, en núna geta þeir farið að láni og verið kallarnir, verið flottastir, verið bestir í sínu liðum og komið þá kannski tilbaka og gefið í að það sem að við viljum fá frá þeim, skilurum mig, eða hérna ef að það hjálpa þeim að fara og koma svo tilbaka sem betri leikminn að styrkja hérna skalið.
Já, algjörlega og svo er náttúrulega líka maður hefur alveg heyrt umtalið í samfélaginu bara skaga það eru margir að furða sig á því að sé vera að láta skaga menn fara og svo vera að fá unga stráka allt það rað og eitthvað svona að hérna, þau skil ekki af hverju vera að breyta stefnunni með því að senda skagamenn í burtu og fá aðkomumenn, en það er bara ekkit það sem er upp á teiningnum eins og Andri segir, þessi strákar eru þá erum við að tala um Ármann, Breka, Hilmar, Inga, Arnleif, Árnasálfar, búin að vera í hópnum í 3-4 ár, búinir að vera að fá tækifæri, fá kortir hér, kortir þar, fá ekkit almennilegt skrið af leikjum. Það hafa ekkit einhvern veginn ekki tekið skrefið í að fá skriða leikjum heldur og eins og hann segir að fara þá eitthvað annað, fá bara heilt tímabil á bakið og á sama tíma og þessi strákar eru út á láni þá eru ekki aðkomum en að taka plásið þeirra í hópnum, heldur eru það við erum með 4 stráka í undir 17 ára landsliðinu, við erum með, vorum með 3 stráka í úrtaki í undir 19 ára landsliðinum daginn. Þessir strákar eru frekar að taka þessi pláss í æfingahópnum og bekknum heldur en að hafa þessi stráka í 4-5 tímabili í röð í sama hluturkinu. Þannig að þetta er svona svolítið vanskilin pæling.
Eila það sem að Sverri að segja að þetta fólk sem að er eins og allir hérna, bæir eru með góðar síður, svona tuðsíður, bæjasíður. Að þetta er fólki sem að er sér bara á fréttum að þessi og þessi og þessi eru að fara í lán, en það kannski kemur ekki á leikina til þess að sjá hver er að fá sjensinn í staðinn. Það er Arnóvalur og það er Birgir og það er þessir ungu strákar, 17 ára strákar sem er að koma og fylla þessi skörð og það, þú veist, fólki sem að sér bara fréttina, þeir eru ekkit endilega að spáu því, sko.
Svo svona fleiri ungi strákar sem er að koma, veist, þeir eru undir 16 ára landslismenn og þeir eiga nóg eftir til þess að fara eitthvað að klukka mínútur í meistaraflokki. Þeir eru hugsaðir til þess að kannski þegar að við seljum Jóngísla að við séum þá, og það er þá eftir kannski 1-2 ár, þá erum við með leikmann sem er byrjaður að þefa, sem er þá klár þá, þannig við þurfum ekki að kaupa eitthvað 32 ára króata til þess að spila í hægri bakverði. Við erum að byggja þetta upp til lengri tíma.
Svo erum við náttúrulega líka með Kára verkefni,
heldur betur,
þannig eru fleiri skagamenn og þannig að það gengur býsna vel núna.
Já, það gengur virkilega vel. Við, hérna,
hvernig fór ekki... Kári Haukan um dag?
Skulum ekki vera að minnast á það.
Já, það er náttúrulega bara módel sem við erum búin að vera að vinna í góðan tíma núna og samstýra bara með ELinu og hérna, þeir sem að standa sér vel í Kára, það er auðveld gluggi upp. Það er bara næsti klefi við hliðinu. Þurfum ekki að fara eitthvað í burtu eða, og það er fylgst vel með þeim. Allir þessir ungu strákar og vonandi halda þær áfram, koma fleiri og fleiri og hérna, þannig að það gengur vel.
Alli Davors og Andri er að standa sér hrikalega vel hana.
Þannig að umgjörðin í kringum skagaliði, hún svona utanfrá, mann svona líður eins og hún hefur verið tekin upp á næsta level einhvernig.
Já, svona það er það sem við erum að fara að fókusera helst á í sumar, það er markasmálin. Svona einbyttum okkur mesta af því.
En þú veist bara, þú veist, með Dín Martin og Sverri komin í vinnu hann líka hjá félaginu og svona, þú veist, tala um, þú veist, það er bara verið að gera býsna vel hjá félaginu.
Já, ég var alltaf ráðin innan það sem sölu og markastjóri í haust og Ingimar tekur við sem framkvæmdastjóri bara á sama tíma á rauninni og ég var ráðin, þá kom hann inn í hérna full time og við höfum bara svona einhvern veginn reynt að yngja upp nálgununa á þessu, þú veist, ná til fólksins, það sem fólkið er, sína meira frá klúbnum og reyna að tengja samfélagið upp á Skaga meira við klúbin og meira við leikmannahópana heldur en það hefur ofta áður verið. Mér finnst svona kannski á 10 árum og undan því hafa rofnað aðeins svona tengingin á milli leikmannahópsins og samfélagsins. Mm-hmm. Og það sem við erum að reyna að gera núna er að bara koma þessari tengingu aftur á, þannig að fólk haldi með leikmannunum, komið til þess að styðja leikmennina og hérna og víst, ég held að það sé að ganga vel, ég vona að það muni ganga vel og hérna ég vona að fólk muni, þú veist, taka þetta upp á næsta stig með okkur og taka þátt í þessu.
Já, stóri þáttur í nýju sér náttúrulega með því að bæði að fá Ingimarinn og svo Sverri líka er að fá fótbolta þengjandi fólk inn á skrifstofun sem að þekkir bæði kultúrun á Akranesi, sem þekkir klúbin, þetta er náttúrulega knattspyrnufélagi, íþróttabandalag Akranes og að fá svona hérna fótbolta og íþrótta þengjandi fólk inn, það er bara gríðarlega mikilvægt án þess að setja eitthvað út á þá sem voru þarna fyrir, en þá er þetta bara og er þetta gríðarlega mikilvægt.
Þannig að bara svona í lokin, þú veist, frábært síðasta tímabil, eitthvað til að byggja og hvað bara svona væntingar gerir þið, eru með eitthvað svona sæti í huga eða eitthvað svoleiðis fyrir tímabili, viljið taka bikarinn núna?
Helviti væri
það
gaman.
Það væri alveg stemning, en ég held sko væntingarnar eru kannski ekki beint eitthvað vist sæti eða viss árangur, en bara það að halda áfram að við verum líka svolítið að ákveða okkur hvort við ætlum að vera að fara berjast titil, skilurðu, eða hvort við viljum halda áfram að selja út leikmenn, halda áfram að láta leikmenn þroskast og dafna sem fótboltamenn, að það er bara, það finnst mér mjög eiginlega mikilvægast í þessu að halda okkur á þeirri vegferð líka og auðvitað hjálpa til að hoppa upp eitt, tvö sæti eða whatever sko.
Mínar væntingar eru auknegin eins og Andri segir, bara veist, að halda stöðuleika, að liðið sé ekki fara að lenda í ykkur vesenni og við höldum bara áfram að stíga skrefin hægt og rólega fram á við. Bara sama niðurstaða og í fyrra væri bara frábært í mínum huga, veist, og það er þá bara algjör bónus ef við dettum upp í Evrópusæti sko. Mm-hmm. Ég ger ekki kröfu að væntingar um það en hérna, það væri alltaf mjög gaman að eiga möguleika á því þegar við komum inn í tvískiptingu að vera þá í efri helmingnum og eiga stigalegan sjens. Mm-hmm. En bara einhvers þar þarna í kringum miðju frá hættusvæðinu, það væri bara frábært.
Mm-hmm. Algjörlega, drágar, látum þetta vera lokur en takk kærlega fyrir að koma í heimsum og bara gangi í að sem allra best í sumar.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.